Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie, kunst og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Akkurat som oss brenner fiken for at flere frilansere og små bedrifter skal lykkes. Og bak fiken så står mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være. Og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å føre regnskapet selv. Så lett at både Kristina og jeg har brukt det I flere år, og helhjertet anbefaler det til andre frilansere. Vil du prøve fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no. Dagens gjest komiker, skuespiller og manusforfatter Atle Antonsen. Atle har en svært lang og innholdsrik karriere bak seg, og jeg vil anta at nesten hele Norges befolkning har et forhold til Atle, enten fra teaterscenen, film, radioprogram, TV eller humorshow. Atle 52 år og har vunnet komiprisen hele 4 ganger, og blant annet kjent for TV-serier som Dag, Ut I vår hage, Jul I Blodfjell, Kongen befaler, Team Antonsen og mange, mange flere. Og siden 2008 har han ukentlig sendt radioprogrammet Misjonen sammen med Johan Golden, og for tiden han å se på scenen med stand-up-showet 12 gode råd fra to menn med lav utdanning, sammen med Bård Tufte Johansen. Og som den rastløse fyren han har han også rukket skrive 4 bøker, startet 3 barer, opprettet et politisk parti, spillet inn 3 plater med bandet DDR, som coverer norske sanger på tysk, og opptrådt som plystresolist I kringkastningsorkestret. Og jeg gleder meg til å prate med Atle om hva denne variasjonen av prosjekter gir, hvorfor han har valgt å ikke ha et management, og hva han har lært seg fra sin lange frilanskarriere. Velkommen, Atle.
Tusen hjertelig takk.
Var det korrekt info?
Jeg synes det hørtes korrekt ut. Det veldig interessant å høre sin egen CV. Tenker jo ikke så mye tilbake selv, så det hørtes så fyldig ut, men nå har jeg holdt på en stund, da, så det burde være såpass.
Ja, du har rukket over en del I løpet av året. Ja. Og du kontaktet oss for en tid tilbake på Instagram, og så skrev du til oss at dette et likende konsept, melde meg til tjeneste, snakke jobb, kan vi like.
Ja, det ikke så veldig ofte jeg melder meg til tjeneste, egentlig. Det pleier ofte å være andre veien, men dette synes jeg var litt artig, fordi jeg jo lei av egentlig å snakke om de standardtingene I forskjellige lanseringsintervjuer og sånt, men dette her jo litt mer nødete og litt mer administrative ting og sånt. Hvem faen som vil høre om det liksom? Det synes jeg var litt interessant, så da synes jeg det var gøy. Ja. Så jeg Kristoffer var her, og han svarer jo alltid veldig godt for seg, så da var det interessant å høre hans utgreinger.
Ja, gøy. Ja, ja. Det setter jeg veldig pris på. Ja. Og det jo nettopp vi skal gjøre nå, vi skal snakke om jobb og humor og freelancing. Mm. Og jeg vil jo begynne å høre, fordi du jo en kar som driver med mange ting, og liksom innenfor det med komedie. Hva gir den variasjonen deg, å kunne jobbe fra film til teaterscenen til podcasting?
Nei, altså det gir jo veldig mye. Jeg jo og, I utgangspunktet en relativt rastløs fyr, som jeg har egentlig aldri ønsket å jobbe bare med en ting, eller en gren da. Det jo selvfølgelig innenfor litt sånn samme yrke, men jeg synes det veldig givende å kunne hoppe fra et prosjekt til et annet. Jeg har jo veldig ofte mange prosjekter samtidig, men som regel det ganske forskjellige. Så de konkurrerer ikke med hverandre, og da det også litt lettere å skru over bryteren hvis du har et som fra klokka 9 til 12, så kan du skru over bryteren til neste prosjekt klokka 12, og da det mye lettere å spore over i et annet konsept. Men jeg liker veldig godt variasjonen, og I og med at jeg holder på såpass lenge, så det jo veldig luksus å kunne gjøre mye forskjellig. Da holder du sulten ved like, da. For det jo innimellom så kan man føle at man har gjort alt på et vis. Jeg måtte ha drevet med det sikkert med 30 år og sånn. Da. Så, men det at da alltid noe nytt, det vil jo alltid være mulig å finne som nye utfordringer innen bare for en gren, hvis jeg bare har drevet med stand-up for eksempel. Men jeg synes det veldig, I hvert fall nå som jeg har fått lov til å holde på sånn, synes jeg kjedelig å tenke at jeg skulle bare konsentrert meg om en ting og bare gått inn I det. Så det en stor gave å få muligheten til å breie seg ut litt, og ikke minst også utforske sitt eget talent litt, da. Se hva man kan få til, og hva jeg burde sagt nei til.
Har du noen eksempler på hva du burde ha sagt nei til?
Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg har veldig... Helt siden starten så har jeg egentlig bare fulgt magefølelsen litt, og jeg har aldri sagt ja til, så vidt jeg husker det, noe jeg ikke har lyst til å gjøre. Da har vi selvfølgelig hentet om at jeg har pengejobber i sånn starten av karrieren og sånn, når reklamegreier på TV2 da det startet og sånt, og det er ganske tacky greier, men da var jeg ung og trengte penger. Og da gikk jeg for det. Men ellers så er det, jeg gjør jo ikke reklame ellers, eller sånne ting, og det har jeg liksom sluppet å drømme. Så jeg har ikke en eksempel på ting jeg burde sagt nei til, nei. Jeg pleier jo å få en del tilbud som jeg sier nei til, men det er ofte på grunn av tid, at jeg alltid har liksom full kalender neste par årene, da, ikke sant? Mm.
Men synes du det er lett, altså litt tidligere, Kara, enn kanskje nå, er det lett å kjenne etter hva du vil si ja og nei til?
Ja, det er ganske åpenbart noen ganger at det skal jeg ikke gjøre, hvis jeg får et tilbud, liksom, som det er ikke noe for meg. Men hvis jeg for eksempel fikk tilbud om å gjøre opera, da, ikke sant? Da skjønner man jo at dette må jeg bare si ja til. Jeg later som jeg tenker meg om litt. Men når tilbudet kommer, så forstår man at jeg kan ikke leve meg selv etterpå hvis jeg ikke sa ja til den typen utfordring. Men det er et eksempel på at jeg ble jo spurt fordi jeg skulle tilføre noe med det jeg kan. Jeg ble ikke spurt fordi jeg skulle være Norges beste bariton, for det er jeg jo ikke. Så det handler mye om å bare øve så jeg ble god nok til å synge til at jeg ikke ødela for de andre. Det er første gang jeg øvde på noe veldig intenst og lenge, hvor målet er å bli ålreit. Det er litt pussig greie. Ja, helt middels. Det var en veldig pussig greie. Du måtte legge lista der den hørte hjemme. Og alle skjønner at man blir ikke operasanger med sangtimer et år. Så det handlet bare om å komme seg opp på et nivå som gjorde at folk kunne tenkt, nei, men jøss, det var jo ikke så verst. Det er en veldig rar list å legge for seg selv, når målet er jo alltid å bli verdensmester, egentlig.
Ja, og det kan jo ofte være litt ubehagelig, det her, den nye fasen, når man skal lære seg nytt, og det er litt sånn skummelt, det er liksom prestasjonspreget også.
Ja, og kanskje. Kjedelig, vet du. Det er mye kjedelig med det. Jeg er ikke en sånn fyr som absolutt har noe behov for å gå dypt inn i ting ett år og lære meg noe nytt på den måten her. Så det er, da visste jeg at dette blir jobb, liksom. Ordentlig sånn arbeid. Å gå og møte opp og synge, og holde opp og synge i kjelleren, og øve på det. Terping, da. Ikke sant? Terping er jo ikke så veldig mange som elsker. Men man gjør det for å være trygg da premieren kommer.
Ikke sant? Ja. Og kunne nyte det, og gjøre noe nytt.
Ja, det er akkurat det, og ikke minst med nye folk da. Og det er jo den største gaven for min del, dette med å kunne gjøre forskjellige ting som du nevner, er jo selvfølgelig helt supert, men når du har kommet til en viss posisjon da, så får du jobbe med de beste folka hele tiden. Og alt jeg gjør er jo teamwork. Det er jo ikke noe, jeg gjør jo ingenting bare alene stort sett, ikke sant? Det viktigste for meg er å jobbe med bra folk. Og kule konsepter, og med folk som er entusiaster enda. Det er jo mange som er i min alder som er litt matleie og bare er voksne og ferdig. Men entusiasme er viktig enda, altså.
Mm. Og for de som ikke har fått med seg, så var dette altså i stykket Tryllefløyten, som spilte Papageno.
Papageno, ja. Ja. I, når var det?
På operan.
Ja, operan, ja. Mm.
Ikke sant?
Men bare det å jobbe med de som er liksom toppidrettsutøvere, det er jo utrolig høyt nivå på de sangerne der nede selvfølgelig. Det er jo jævlig gøy, og da treffes fra forskjellige leir. Og så kunne vi tilføre hverandre nå også, for de er ofte også vant til at det er litt mer hierarkisk og stivt, men også på grunn av ikke minst regissøren Alexander Mørkheidem, som er en veldig leken, kul fyr, så skulle de være med å leke frem sine egne roller. Så for dem også så var det en prosess, tror jeg, som ga mye da.
Så du kunne bringe en del fra liksom, det andre inn i operakonteksten?
Ja, de er ofte vant til litt mer. Altså det er jo mange despoter som jobber i opera. Det er vel bare i ballettverdenen er verre antagelig. Så derfor ofte sangerne har inntrykk av bare beskjed om å stå der og synge, det er å holde kjeft liksom. Men å være med da og leke frem og skape underveis og sånt, det fikk jeg inntrykk av var en gave for dem også.
Mm. Og det har jeg skjønt er noe du er veldig opptatt av, er jo litt det her å være med i prosessen.
Ja.
Og være med litt fra start, og ikke bare bli på en måte gitt en rolle som du skal utføre.
Nei, det er riktig det. Jeg er sånn, hvis det er å være profesjonell og bare møte opp og sånn, så er jeg uprofesjonell på en måte, for jeg liker veldig godt å være litt hands-on på alt da, for at det skal bli lidenskap for meg også. Jeg synes det er kjedelig å bare møte opp og avvikle noe og så stikke igjen. Det må bety noe for meg på et eller annet plan. Hvis ikke, så synes jeg ikke det er noe interessant å jobbe med det, og resultatet blir ikke nødvendigvis noe bedre da.
Og jeg vil stoppe opp litt også det her med det med magefølelsen, fordi det er jo man vet jo litt når du sitter, men samtidig så det med magefølelse og intuisjon litt ullent.
Det veldig ullent.
Litt vanskelig å skjønne hvordan kan man virkelig lære seg å lytte til sin egen magefølelse.
Ja.
Og jeg tenker jo at det noe du bruker veldig mye, eller virker som du veldig trygg på det, både når du takker ja og nei og velger din vei, men også i hele ditt yrke, så jo det her en veldig sånn, essensiell del.
Ja, det en essensiell del, og det jeg helt enig med at det veldig ulent. Jeg sier bare at det heter magefølelse, fordi det heter. Men det handler jo om rasjonalitet og det å forstå hva man skal inn i. Ikke hvis forberede. Jeg må jo vite, altså det ikke sånn at jeg bare går på med kromhals og blåøyd og naiv, liksom. Jeg sjekker jo litt, hvis jeg ikke vet om folka eller omstendigheter før, så må jeg jo gå en liten runde med meg selv og så kanskje sjekke litt hvordan folk og hvordan det å jobbe med og litt sånne ting, hvis jeg ikke vet hvem det da. Så det greit, og det må være en viss plan i bunnen, så jeg kaster meg ikke bare ut i ting. Jeg jo litt kontrollfrik også. Ganske sånn opptatt av det. Liker ikke å... Jeg ikke noe glad i overraskelser og sånne ting. Jeg liker liksom å stort sett gå inn i det med en bevissthet, men samtidig også må jeg vite at dette hører jeg at det noe jeg kan få til.
Det skal være stor grad av variasjon, men ikke så stor mye grad. At det blir en overraskelse.
Nei, ikke noen sånne negative overraskelser underveis i hvert fall. Så men det en slags magefølelse, men det jo også mye erfaring i det da. Men jeg har... Helt fra start i hvert fall prøvde å ikke gå på akkord med det jeg selv liker, og hatt muligheten til å gjøre det sånn. Det jo ofte man i min verden bare blir hyret på et prosjekt og kan hate det fra start til mål, og veldig mange har det sikkert sånn. Noen ganger så det gøy med et eller annet teaterstykke eller hva det for noe, andre ganger så det gøy og kjedelig, men du må jo si ja likevel. Men nå jeg jo såpass heldig at jeg slipper å si ja til de tingene som jeg ikke har lyst til, og det jo en gave. Så jeg skal ikke drive og si at dette liksom gjelder. Det gjengs for absolutt alle. Det jo ofte at man må bare si ja til noe fordi man trenger jobb.
Og jeg tenker sånn, i starten av karrieren så blir man kanskje liksom blendet litt mer av at man blir spurt, og ja. Det liksom forlokkende med de her nye mulighetene ja. Som ja. Man bare ser det positivt i.
Ja. Man jo skuespiller og selvopptatt, ikke sant? Og da liker man en slags bekreftelse at her har virkelig noen tenkt på meg. At de kan tenke å bruke meg til dette. For fantastisk, for en ære, liksom. Da det lett å si ja.
Ja, for jeg vet jo at du har nevnt at det med anerkjennelse
ja.
Er viktig.
Anerkjennelse er viktig hvis man skiller det fra berømmelse, på en måte. Men anerkjennelse for det man gjør... Altså det viktig på ett plan, men det likevel så preller det veldig fort av. Det hyggelig å bli anerkjent, og kanskje særlig av kolleger og folk man kjenner, og folk som flinke og sånn. Men sånne type komplimenter, det hyggelig, men det ikke noe vare greier. Det som sitter jo eventuelt kritikk, ikke sant? Det sånn for de fleste. Hvis 99 synes det bra, og så en jævel synes det dårlig, så du bare opptatt av hva vedkommende synes. Så, men anerkjennelse nok litt viktig, uansett, ja. Jeg liker jo at folk har respekt for det jeg gjør.
Du har valgt å ikke ha management, som jeg nevnte i introen.
Ja, jeg har det.
Og det jo mange i din, på en måte, med ditt erfaringsnivå, som kanskje velger å ha det. Hva grunnen til at du har valgt å ikke ha det?
Nei, det var mange grunner egentlig. Jeg var jo innom stand-up Norge for mange år siden, helt i starten. Men da var det ikke så stort poeng for meg å være der, fordi de fleste forespørselene kom jo inn. Det var ikke sånn at de måtte jobbe ut for å selge meg, for da, som regel så kom de inn, og så hadde jeg ikke tid til å drive så mye med og sånn. Så da tenkte jeg egentlig bare tull for meg å være der, og så jeg jo glad i det administrative selv. Da. Jeg liker jo det, og har liksom alltid vært. For meg blir det unødvendig mellomledd. Det jeg har hjelp til er kontrakter. Det har jeg selvfølgelig en fyr som har mye erfaring som tar, for det kan jeg jo ikke, og i hvert fall ikke godt nok. Så det har hjelp til, og forhandlinger og sånn, og penger, for det synes jeg mareritt å drive og prissette meg selv og skal si hva jeg verdt og sånn, det liker jeg ikke. Men som regel kommer jo alle typer jobber inn via et eller annet byrå eller et eller annet sted som kan ta den forhandlingsbiten da, og få landet kontrakter og sånn. For det ikke min sterke side, så den biten har jeg. Men jeg ikke tilknyttet fast noe management, for Det og det vet jeg også at selvfølgelig mange liker at man ikke det, altså mange oppdragsgivere, for det jo ofte kjedelig å kommunisere via at management har lang tid, og det mye gnål ofte, så jeg, altså men jeg har jo selvfølgelig regnskapsfører og alt dette her, så jeg vet ikke om forskjellen så jækla stor egentlig, for jeg har jo prøvd å sette bort mye av det som papirarbeidet, men jeg liker å være hands-on, og jeg synes det greit at de bare mailer meg, men, men ikke ringer da, for jeg tar jo ikke telefonen, jeg snakker ikke telefonen, så å si aldri, selvfølgelig med familien, men ikke så mange andre, så jeg liker å ta det på mail, for hvis jeg får det på telefon, så synes jeg det vanskeligere å si nei.
Ja, hvorfor det?
Nei, jeg jo litt høflig, kanskje litt konfliktsky, eller kanskje det jeg jo, litt snill, litt lett for å bli overtalt, kanskje, altså, særlig hvis det lenge til. Så det sånn, ja, det jo så lenge til at det hender, så ja, så bare gruer jeg meg mer og mer, og nærmere datum kommer, liksom.
Mm, det lettere når det kommer i form av tekst.
Jeg synes det lettere å være formell, da. Og så det lettere å finne en unnskyldning for ikke å være med. Og så det lettere å granske kalenderen og se om man er opptatt.
Mm, du får litt betenkningstid når du får det skriftlig.
Ja, derfor er det veldig viktig for meg å ha mange konsepter jeg liker hele tiden, sånn at jeg alltid har en unnskyldning for å kunne si nei til de jeg ikke liker.
Så det er jo sånn, ja, nei til ligger langt.
Ja, dessverre det fullt, så det går ikke. Ja, nei, det ser ut som det noen planer der også. Så, ja.
Men si at du liker det administrative, hvilken del av det?
Nei, jeg jo, svarer jo veldig fort da, på mail, og jeg jo veldig på, så det ikke sånn at det hadde jo ikke gått hvis jeg var en fyr, men jeg har orden. Det har jeg. I både liksom vært opptatt av, førte mine egne regnskaper og sånt de første årene, da jeg bare hadde sånn personlig foretak. Så da gjorde jeg jo alt det selv, og satte meg bare, det er ikke så veldig vanskelig, men satte meg i hvert fall inn i hvordan det skulle gjøres, og følte ikke at det var nødvendig at noen andre tok det, men etter at jeg startet AS for 15 år siden, så måtte jeg jo ha. Da ble det større apparat, så nå er jeg jo sjansløs på å gjøre det. Men jeg alltid likte den kontorbiten litt, altså, men samtidig, jeg orker jo ikke holde mye på med det, vi bare få det unna. Alt som er sånn konkret som det, få det unna, så vi kan begynne å jobbe, liksom. Men det er jo ikke, du må jo ha litt evnen og ønske om å ha oversikt over alle egne ting, alle avtaler, så jeg er jo helt avhengig av en kalender, liksom, og vite at det ikke, for med en gang det ikke står i kalenderen, så er jeg fucked. Det er litt det samme som Kristoffer, han bruker faktisk en sjuende sans enda.
Han er old school.
Ja, han er old school. Det er veldig gøy med han der, altså. Men jeg bruker iCal, liksom, og alt må inn i kalenderen, og alt må planlegges nøye. Men det er også da, det er derfor jeg også føler at det nesten er greiest for meg, særlig i og med at jeg gjør da så mye forskjellige ting samtidig, så er det nesten greiest for meg å bare ta den planleggingen selv, og sette det opp og ha oversikt selv, i stedet for å lene meg på et eller annet menneske som skal fortelle meg det. For jeg må jo også vite, hvis jeg da har 2-3 prosjekter som har liksom, jeg må jo vite at det går opp. Her, jeg må se, der kan jeg jobbe med det, ja, ok, så vet jeg at da må jeg forberede meg så mye før den datum kommer at vi skal begynne å jobbe med det. Og hvis det er en 2-3 samtidig, så må jeg forberede meg på alle tre, så det handler veldig mye om forberedelse, både mentalt og vite sånn at jeg klar på den datum ting starter. Mm. Så, og da må jeg uansett, det er noe som må jeg inn i min kropp, og ikke utifra et eller annet management som dytter ting på meg. Så det å være godt forberedt, det er jo alfa og omega hvis man skal gjøre mye forskjellig.
Og hvor lang tid i frem? Tiden planlegger du?
Nei, det er jo litt tilfeldig det, men og nå, særlig under korona, så har det jo blitt litt annerledes i og med at vi har en turné som har begynt igjen nå, sammen med Bård Tufte. Og der har vi jo nå passert 200 show, men det tok jo 5 måneder å passere de første 100. Så tok det jo 2 år å passere de to neste 100. Så det har vært mye av og på, som man skjønner. Så det har jo nå vært et år lenger enn vi egentlig skulle, selvfølgelig. Men jeg jobbet jo uansett mye med TV-prosjekter under hele koronaperioden, så for meg var det nesten bare en fordel. Mm. Fordi jeg skulle egentlig turnere i helgene og ha flere serier og innspillinger i ukedagene. Og jeg er jo ikke yngre og yngre. Jeg har blitt litt mer glad i noe fritid. Så For meg var det nesten en fordel at koronaen kom, så jeg måtte skyve på turnéen et års tid og kunne gjøre unna en del av innspillingene.
Ble litt mer romslig kalender.
Litt mer romslig kalender, mer sånn vanlig arbeidsdagaktig, og det likte jeg.
Og til vanlig er det på en måte, ligger du et år eller flere år i forkant av produksjonene?
Ja, det har jo et par år, tenker jeg. Som regel, ikke sant? Man vet jo om innspillinger og sånn ganske tidlig, men så hvis det dukker opp noe veldig spennende og interessant, så håper man jo at man har tid til å dytte inn det også på et eller annet vis, da. Men ja, nei, jeg er litt opptatt av det at jeg må ha noe, altså jeg må ikke ha noe om to år. Nå skal det være litt roligere etter at jeg er ferdig med turneringen for eksempel, men jeg vet at jeg skal ha et prosjekt i 2023 som skal være ute 2024 og sånn. Så som regel har det vært litt sånn de siste årene.
Mm. Og når det er så lange planer, kan jeg tenke meg at det er veldig deilig da å vite etter å ha gjort, jeg vet ikke hvor mange forestillinger det blir totalt.
Ja, det blir sikkert 250, tror jeg, så vi nærmer oss et eller annet nå da.
Og da er det jo, det er ganske, det er lenge å være i et show.
Veldig lenge, jeg har aldri gjort noe så lenge noen gang. Men det er jo veldig interessant, altså, fordi man blir jo så veldig bevisst det. Man blir jo glad i å mestre det bedre. Det handler mye om optimalisering. Mm. Det er jo detaljene som hele tiden kan bli bedre, og det er jo aldri perfekt, ikke sant? Men når du spiller så mye, så kan man tenke seg at man begynner å kjede seg, for det er jo samme teksten i utgangspunktet. Vi har jo øvd inn dette her, det er jo ikke noe impro-show, liksom. For det meste så er det jo tekst, og ting skal funke, men det er mange faktorer som spiller inn som gjør at vi hele tiden må være på tåhev, da. Og det er at vi er to på scenen, som er vanskeligere egentlig enn å være en når det gjelder stand-up. Og så er det jo alltid ny sal, alltid nye folk, du må alltid ha lytting, og du skal spille på lag med dem. Humor er ikke noe du driver med alene, det gjør du sammen med publikum, ikke sant? Og hvordan er denne salen, hvordan er dette spillestedet? Det er mange sånne faktorer som hele tiden gjør at du har noe nytt å jakte på, som gjør at du kan bli bedre og bedre, da.
Og kan du fortelle litt mer om med det her showet 12 gode råd som eksempel på hvordan tviker dere det, eller hvordan optimaliserer?
Nei, det var en veldig interessant prosess for det første, fordi først så må man jo, når man gjør stand-up-baserte ting, så har du ikke noe annet valg enn å ut og teste uferdig materiale på publikum, og det er noe dritt, det synes jeg er skikkelig jævlig, jeg hadde ikke gjort på mange år. Så skriver man da først kanskje 10-15 minutter, tester det forsiktig, møtte opp nede på Fru Hagen i Oslo, som er sånn litt sånn prøveutscene, uanmeldt, så bare, og da kan du gå inn litt sånn med stikkordet på blokka, legge på bordet, veldig sånn egentlig lav terskel, men jeg var jo nervøs for det, for jeg synes det er jævlig kjedelig å gå på scenen og skuffe folk. Og så er jo da, når jeg går på som en overraskelse, så er jo folk glad for det, og det er masse applaus og sånn, men jeg vet jo at derfra går det bare nedover. Det kan bare bli dårligere. Det er jo en sånn kul overraskelse, men det blir ikke bedre og bedre derfra. Det blir dårligere og dårligere derfra. Og det er, så vi var ute på mange jobber, hver for oss da, og testet materialet vårt, som vi har skrevet sammen. Og ja. Og så fikk vi da nok materiale etter hvert, i løpet av et års tid, med testing og prøving og skriving og frem og tilbake, til at det er nok på en måte. Og så skal det inn i en form, og den formen er jo egentlig litt sånn tvangstrøye. Stand-up har ikke noe godt av noen form. Det er vanskelig å dytte det inn i en firkantet form, og vi har 12 råd som skal opp på storskjerm. Vi skal alltid lande i det rådet, eller starte med rådet og utdype det, ikke sant? Og få det til å bli sømmeløst og organisk var fryktelig, fryktelig vanskelig. Og det var så vanskelig at altså, materialet vårt ble mye dårligere med en gang vi skulle inn der. Og Gjertsen, Thomas Gjertsen, var jo regissør, veldig flink på det, og jobbet masse med han før. Men vi lette mye, og to dager før premieren så var det liksom, hvordan skal vi få til? Det var dårlig, liksom. Sånn. Og det er utrolig hvor dårlig det kan bli, selv om stoffet er det samme. Bare ved at omgivelsen, omstendigheten og formen fucker opp for deg. Så da, men det som var, og det ser jo ikke imponerende ut når du ser det ferdig. Det ser lett ut, og det er jo hele planen. Det skal jo se lett ut, liksom. Og det ser ut som to karer som står og kakler, og det er det, hvis man ikke tenker noe nøyere over det. Men, og målet er jo da å komme dit, at det ser ut som vi bare står på scenen og kakler, og det er det, ikke sant? Men veien dit var utrolig strabasiøs, altså, og mye frustrasjon å få til å løsne, og selv om vi hadde drept med i mange, mange år, så hadde det liksom ikke det noe å si. Det var litt sånn nybrottsarbeid for oss begge. Men så knakk vi koden til slutt. Koden var egentlig bare å få alt som var av form til å bare bli så sømmeløst og innøvd og terpa som mulig, sånn at det bare fløyt pent av gårde. For med en gang du får en longør eller stopper opp et par sekunder her, så ødelegger du for restarten på neste tema. Så det handlet bare om trimming.
Og for flyten.
For flyten, og det var vanskelig å få flyten der. Og også fordi vi er to, så er det veldig mye dialog og pingpong også. Pluss at publikum skal jo være med og serveres, så det var mange faktorer der som gjorde at det var et mye vanskeligere prosjekt enn vi hadde trodd. Men så satt det på generalprøven, og da var det jo en lettelse, og derfra ut så gikk det jo veldig bra.
Og hvordan er det nå hvor i 200 pluss show inn i prosessen?
Nei, nå har det, i og med at vi har hatt disse pausene gjennom koronaen, det var vel helt opp i 9 måneder på en av pausene, så har jo egentlig det har vært litt deilig også. Fordi det er to ting som jobber mot hverandre. Du vil optimalisere hver eneste vits og pustepause og alt sånt, men så vil du absolutt ikke inn på et spor hvor det virker planlagt og innøvd og stift. Så det jobber som mot hverandre. Så det å få det til å bli levende og lekent og unikt hver kveld, samtidig som du hele tiden vet akkurat hvordan du bør servere akkurat den joken for at det skal funke, eller ja, det er jo en på 10 sekunder. Den håndverksbiten der er jo det som gjør det interessant og spennende hver kveld, da. Så det er det man må fokusere på sånn sett. For hvis det bare er liksom opplevelsen av å lande et show eller en premiere, så ville jeg helst bare hatt et par show i Spektrum og ferdig. Men det er ikke sånn det funker når du spiller lenge. Da finner du, og vi evaluerer jo etter hver eneste forestilling, ikke setter oss ikke ned på et grupperom, men vi er jo så opptatt av det, både at vi diskuterer alltid hva som funket der, og kritiserer hverandre selvfølgelig mildt, da, men der har du faktisk litt å gå på. Jeg hørte hvordan, for du skal ikke så mye til før du får 75% på en vits i stedet for 100%. Det er bare at du puster feil, så faller det litt. Så det er ekstremt mye detaljer i håndverket som er gøy å ta tak i hvis du er interessert nok, da.
Og en ting er på en måte det tekniske, litt det du snakker om pust og timing og flyten, men merker du også at det er andre ting som spiller inn? Har du noe i deg som hjelper deg liksom, å komme i den flyten?
Ja, altså hovedstikkordene våre før vi går på er stort sett lytting og tilstedeværelse. Det er de to punktene der, både overfor hverandre, sånn at man ikke med en gang man liksom er ferdig med sin del bør slippe konsentrasjonen et sekund, for du skal fortsatt være like opptatt av den andre, for det er jo, du skal også spille opp den andre og være 100% til stede på lag med det, og ikke minst også på lag med publikum. Du er like viktig når du, for det hender at vi har hver våre stand-up-partier også, og det er jo veldig så viktig at du er til stede når du ikke står og snakker og serverer til publikum. Du må være med i historien til den andre, og være med å bygge det opp, og være litt på publikums lag, liksom. Og vi ler jo fortsatt av hverandre sånn helt oppriktig. Vi synes jo ikke det å le av andres vitser hvis det er stagea, det er noe av det liksom mest tacky du kan drive med, synes jeg. Veldig kjent triks å gjøre, liksom. Men vi er i humør og glad de gangene vi kan finne detaljer hos den andre som vi kan le av sammen med publikum, for det virker mye mer organisk og dynamisk og spontant. Og det er jo en sånn form som ikke må virke alt for stiv og spikra. Og det er faremomentet hele tiden, at du kommer inn på et spor. Og hvis du kommer inn på et spor som bare toget tøffer av gårde, da mister vi litt. Vi har hatt noen sånne forestillinger innimellom. Det er derfor jeg er litt glad for at vi har hatt disse korona-avbrekkene også, for når vi har begynt igjen etter de, så er det litt mer høypuls og nerver igjen fra start og sånn, og så da husker du ikke akkurat hvordan du gjorde hver eneste ting, så da får du gratis litt mer ny, fresh dynamikk inn, da. Så det har vært egentlig litt positivt, tror jeg. For du jobber, det er store fiendene det med at det blir rutina, ass.
Ja, det er jo en ekstrem påkobling. Jeg tenker at mange som kanskje har litt mer 9-5 arbeidstid, tenker kanskje at hvis du skal opp noen halvtime, så er det en halvtime arbeidsdagen.
Ja, ja.
Men kanskje for mange frilanser så kjenner man litt mer i at det er ulike ting som krever ulik mengde energi, ja, også.
Så er det jo sånn at hvis du vet du har show på kvelden, så vet du det når du våkner om morgenen. Det er ikke sånn at det er helt avslappet, gjør alt mulig annet. Du vet hele tiden at du skal ned og yte klokka 7:30 eller hva det er. Og vi har kjørt veldig mye doble show, da. Sånn dobbelt fredag, dobbelt lørdag. Så det er ganske stor mengde. Så det er litt sånn arbeidsøkt, da. Når du er ferdig med det siste på lørdag, etter at liksom 4 doble, da, eller 2 doble, da. Da det deilig å sette seg ned, for da senker du garden noen dager frem til onsdag vi skal begynne igjen. Altså. Så dobbeltshow krevende, selv om det også blir mye teknikk, da, så får du jo til det. Men det nå, som vi har, nå spiller vi også en del doble på turné, men det hender vi har noen enkle, og det er bare ferie å bare kjøre en show på en annen time. Det er liksom... Det er ingenting liksom, det er så deilig de gangene vi bare har et enkelt da. Men man får jo, ja, man vender seg til alt.
Og jeg tenker du kommer jo veldig, nært den du jobber med ja. På denne måten. Ja. Og i hvert fall du har jo ganske mange samarbeid som har vært samarbeid over mange år, og veldig nært med andre personer. Hva gir de her samarbeidene til deg?
Det gir meg mye. Jeg ikke en fyr som setter meg ned med et blankt ark og skriver. Jeg ikke et sånn type menneske. Jeg en teamworker veldig. Veldig glad å jobbe med folk og flinke folk. Og ja, jeg har jo jobbet med Bård før, men jeg har aldri jobbet med et scenershow på den måten med han før. Jeg har hatt et tilsvarende samarbeid med Golden i 2004 med et scenershow, som også var et tomanns. Og så jobber jeg også veldig mye med Golden i radiosammenheng, og har gjort det lenge. Nei, for meg er det veldig, jeg veldig glad for å jobbe med andre som flinke, som kan gjøre meg bedre, som kan gjøre konseptet bedre. Så jeg tar som regel til meg, jeg hører veldig på råd og vink, og veldig åpen for kritikk, og, for produktet sjefen liksom. Det aldri en veldig lite stolthet som regel på hva som fungerer og ikke. Det så usynt med en, det kommer noen stolthet inn når du skal skape noe. Da.
Fjerne egoet
så mye man kan. Og det er jo ikke noe harde fronter på noe vis, men du må liksom tåle at du ikke perfekt, og du må vite at alt til for at du skal bli bedre, og alle jeg jobber med stort sett har den samme innstillingen. At det det sluttproduktet som helt vesentlig. Og jeg husker blant annet som Kristoffer, som nevnte Kristoffer Skau og Øystein Karlsen, da de skrev Dag, så de har jo null stolthet på sånne ting. Så prosessen deres at de skriver for hverandre, for å liksom synes, den andre skal synes det fett. Og hvis den andre har noe innvending, da bare kaster de med en gang. Helt uten å gå nesten ikke en runde til på ting. Det ingen stolthet på at man har noe darling som dette skal dyrke på. Sånn. Bare produktet og sluttproduktet som vesentlig. Og det utrolig viktig for at det skal bli bra da, så lenge da ingen overkjører den andre, men at man drar sammen lasse og stoler på hverandre og vet at man jobber med flinke folk. Det som da jeg begynte å jobbe med Bård og Harald, så visste jeg at her jobber jeg med de beste, liksom, da vi skulle lage ut ved Hage og sånne ting. Og da, men likevel så må jo jeg inn til det ekteparet som de jo var da, og fungere sammen med dem. For de hadde en innarbeidet arbeidsrutine som hadde vært i mange år. Så det å komme inn der som en kile og prøve å liksom bli en trio som dynamisk i det kreative arbeidet, er ikke alltid like lett. Men da må man være litt kameleon, da. Altså, men så lenge man vet om å jobbe med så flinke folk, så vet du også at først må jeg bli trygg på at jeg kan komme med min ting og bli en del av det kreative samarbeidet. Men jeg vet at jeg er de aller beste hender. Så her er det også bare å suge til seg læring, og de er veldig håndverkere. Veldig sånn 9-4 skriving og kontorrotter da de var i NRK liksom. Så det var ikke noe, og jeg var litt mer sånn. Synes det lenge å jobbe 7 timer med humor på en dag liksom. Men de var nådeløse der, altså det litt sånn NRK hvor de sitter og første halvår er morsomst liksom, hvor du bare sitter og kaster ideer og ler deg hjelp på kontoret. Så skal du jobbes ut. Og da det sånn Harald særlig veldig sånn rutinemenneske på det. En sketch skal skrives ut før lunsj, og en etter lunsj, og lunsjen er klokka 12.
Men hvordan gikk det med din prosess?
Nei, jeg måtte tilpasse meg det litt, og jeg var ganske sånn sliten til å begynne med, særlig på slutten av dagen, for jeg liker jo mer å springe fra base til base, og jeg har jo drevet med det. 2 timer der, og så 2 timer, og så jobber jeg med han 2 timer der, og så de der. Altså, det synes jeg veldig digg. Så det å bare sitte der hver eneste dag og skrive ut de tingene, det husker jeg at jeg synes var ganske slitsomt, særlig etter lunsj, liksom.
Litt tilbake til den terpinga.
Ja. Det er terping og håndverk, og så blir det jo ikke bra før du gjør det heller. Ikke sant? Du må terpe, og du må legge maks i det håndverket for at det skal... For, så når man endelig kommer til at man skal spille inn disse tingene, som man har drevet og skapt, så føles det nesten bare som et sånt nødvendig onde. For da har du... Du ler jo ikke noe lenger. Du må hele tiden tvinge deg til å huske hva var det vi lo av for ett år siden da vi fant det på. Det det du må stole på. Da satt vi og lo av det. Men nå det ikke morsomt lenger. Men det egentlig morsomt fordi... For andre har ikke sett den ideen. Liksom. Så det ekstremt mye sånt håndverk som jeg ble i hvert fall mye bedre på etter jeg hadde jobbet med dem.
Jeg synes det interessant fordi når man ser humor, da, om det på TV eller teater eller lydformat eller hva enn, så det jo det her at det bare flyter så lett og det så gøy og det virker så intuitivt og, og så at det ligger på en måte veldig mye presisjon og mye liksom teknikalitet og terping bak er interessant. Du får dykke litt ned i det.
Ja, det jo interessant, og det, altså det deilig når man ferdig med det også, for da skal du da løse det opp igjen, men med alt det håndverket som ligger i bånd, så skal du kunne leke opp på toppen der og få det luftig og lett og fint og spontant og ekte og ærlig. Alt det der jo målet til slutt. Men det kan du da gjøre fordi fundamentet så solid, og i hvert fall den type sånne sceneshow som dette. Men improteater jo noe helt annet igjen, men da har du jo en basis av mye teknisk du kan og vet. Det er jo et håndverk på en helt annen måte, selv om kreativiteten spiller en større rolle på scenen, så vil du fortsatt ha masse, et solid fundament i bånd av hva som fungerer, ikke hvordan og hvorfor, og hva du skal gjøre med medspillere. Ikke sant? Så men det derfor det gøy å hoppe fra base til base og gjøre forskjellige ting, fordi hver form krever en litt annen type tilnærming. Da.
Ukens annonsør treningsappen Bruce. Både Hanna og jeg, vi medlemmer i Bruce og veldig, veldig fan av konseptet. Fordi med Bruce så får vi tilgang til hundrevis av treningssentre og forskjellige studior og til og med bastu og kickboxing og klatring og ja, det digger vi fordi det føles som vi opplever byen vår litt på ny gjennom Bruce og det gir meg masse ny inspirasjon og treningsglede. Og jeg tenker at spesielt for oss freelancere som har en veldig fleksibel og noen ganger hektisk hverdag. Med varierte dager så det så deilig å kunne velge å tilpasse treningsform etter behov. Hvis du har lyst til å prøve, så får du 50% avslag første måneden hvis du bruker koden FRILANSLIVET ved innmelding. God treningslyst!
I forbindelse med arbeidet med Dag,
ja.
Serien, så husker jeg at du har nevnt at det var veldig lærerikt å få se de andre skuespillerne og hvordan de gikk inn i liksom sin prosess og hvor forskjellige de var. Så lurer på, kan du ikke fortelle litt om på en måte, hva du observerte?
Nei, det er både lærerikt og også litt betryggende, fordi det ikke noe fasit på hvilken vei som fører til mål. Skuespillere er jo veldig forskjellige, og alle må finne sin vei som funker for seg. Det greit å ha, da sier jeg ikke noe negativt om det å gå på en skole for eksempel, og lære å kjenne verktøykassa si. Det jo helt perfekt det, men på en eller annen måte så må du må liksom vite hvilke verktøy du har og hvordan du skal bruke dem, og det det bare egentlig du selv som kan komme frem til, så det var veldig gøy å se hvordan. Og dette var jo, i dag så hadde vi jo, det var så lett å kunne observere det, for da satt jo jeg på den ene siden av skrivebordet, så satt jo Norges beste skuespiller i sofaen, liksom, og det var jo 200 taleroller, så omtrent rubbel og bit var innom. Og da det jo alt fra de som bare har planlagt det helt ekstremt nøye og gjør identisk take i hvert eneste opptak, liksom, til folk som sitter helt hudløse og som bare leter etter sannheten akkurat der og da fra take til take, så det kan bli veldig forskjellige takes, liksom. Og hvordan de piffer seg på forhånd. Så det så utrolig stor bredde. Og begge deler kan bli like bra på skjermen. Men selv om det planlagt på forhånd, og det virker litt spontant, så kan det bli like bra når det ferdig. Men det metoden den trenger, og så trenger den andre å være hudløs og frem på, og lete underveis, og liksom finne ut hva situasjonen akkurat her og nå. Ikke sant? Og det liksom ytterpunktene, så det jo alt imellom der også. Så det veldig mange vær til mål. Og det betryggende for... Jeg har jo ikke noe skolert bakgrunn. Jeg er jo bare autodidakt på en måte, ikke sant? Og har lært meg ting selv. Derfor så det også mye å lære underveis. Men man blir jo da litt mer avslapp stoppet når man ser at det ikke noe fasit på hvordan, bare sluttresultatet bra. Så veien dit men det fascinerende å se andre folk i arbeid og flinke folk i arbeid.
Det virker som du veldig sulten på det her og hele tiden utvikle deg profesjonelt.
Ja, jeg innbiller meg det. Jeg kan også være makelig og sedat, altså. Men for det liksom... Noen ganger så går jeg inn og jeg må sæle på igjen, liksom. Det kan være litt sånn orkete utgangspunkt, men så vet jeg at jeg egentlig vil det. Så, selv om det mye jobb å gå den veien og sånn, så det måten å holde liv i dette her på, for min egen del. Det er jo eneste motivasjonen jeg har for å drive med, det jo å få utfordringer og utvikle meg selv, og selvfølgelig også behage et publikum som jeg ser på som en vesentlig del. Om man skal si at ting kommer innenfra eller utenfra, så vil alltid mottaker være et helt vesentlig element i det jeg skaper. Uansett så kan jeg ikke ta hensyn til at noen skal se på dette her, eller noen skal le av det, eller hva som helst. Mm. Hvis ikke så, for det, jeg mener, det jo et samspill med publikum, det jeg gjør, uansett hva jeg har gjort, liksom. Det mener jeg vel gjelder for de aller fleste, i og for seg. Man kan godt si at liksom, noe kunst skal være bare fokus innenfor at man håper at noen liker det og sånn. Det er greit nok det, men det er helt vesentlig, synes jeg, at man treffer noen med det man gjør da.
Absolutt.
Så ikke skal vi bare holde på hjemme litt.
Alene, uten, ja. Kan bare lage denne podcasten uten å publisere.
Det er ikke sant. Bare, det er så deilig å snakke litt i mikrofon.
Ja. Jeg har egentlig laget 400 episoder av en annen podcast. Det bare, jeg bare har den liggende. Det finnes ikke enda.
Nei.
Men det jo veldig annerledes å stå på en scene hvor publikum fysisk til stede, ja. Versus det å spille inn en serie eller film hvor du ikke nødvendigvis får se publikums reaksjon, kanskje hvis du går og ser din egen film sammen med publikum. Ja. Men hvordan det å forholde seg til de veldig annerledes måtene å møte publikum på?
Nei, det veldig forskjellig, helt klart. Hvert fall når det kommer til film og TV-ting. Ofte i en prosess når man lager TV og film også, så har man jo noen ganger fokusgrupper. I hvert fall hvis du driver med humor, så føler jeg at noen ganger så det viktig å servere ting før det ferdig, helt ferdig å lande. For du må se hvordan reaksjonene til folk og mange ganger så har man klippet om i forhold til det. Hvis vi har et sånt konsept som Tim Antonsen for eksempel, som jo hovedsakelig skjer for en publikum i studio, så reglene noe av det samme. Og det at hvis folk ikke ler, så det ikke bra nok. Så publikum har jo en ekstrem påvirkning på om ting blir med eller blir justert. Hvis man har 22, så kan man tenke at de tar feil. Men det gjør man ikke etter hvert. Man skjønner at publikum, vi lever av å lage ting som folk skal le av. Og hvis folk ikke ler av det, da har vi gjort noe gærent med det. Og da hadde vi flere sånne, et eksempel er for eksempel Oslo-Losen, som en av de mest legendariske karakterene til Harald. Veldig lang prosess for å få den til å funke. Hadde den innom flere ganger i studio. Vi hadde også sånn at vi kunne ha litt lengre innspilling enn det som skulle være med. Så vi kunne teste ut ting. Og hvis det ble nok, så ble det med. Og hvis ikke, så vi spilte kanskje 50 minutter og skulle se en halvtime, ikke sant? Da hadde vi noe overliggende. Og da var det veldig ofte, nei, det funket ikke bra nok. Da tar vi tilbake, jobber vi med den, prøver vi den i morgen. Nei, funket fortsatt ikke. Kanskje jobbe da til, vi hadde to programmer i uka. Kanskje knar litt mer. Nei, funket ikke liksom. Og så vekk med den. Og så funket den etter hvert, liksom, da vi fikk den inn i Utøve Hage og sånt nå. Da fungerte det, men som en sånn studiogreie funket den ikke. Så må vi kunne hele tiden jobbe med det, men publikum sjefen, og latter fasiten på om det lykkes eller ikke. Uansett når du driver med det. Så det en fordel å få testet det ut. Men live, jeg kommer jo hovedsakelig, min bakgrunn egentlig fra scenen. Radio, men også scenen. Så jeg veldig, veldig glad i den direkte, spontane tilbakemeldingen som det Å lage film en rar greie, for da går det på følelse, intuisjon og tiendedels sekunder i klippen og mye sånt, og hvordan skal vi få dette til å fungere? Så det et annet type håndverk for å finslipe det for en litt mer passiv seer. Da.
Har du märkt att du blivit överraskad av publikum på något sätt nu efter många år då I branschen?
Ja, det sker ju hela tiden egentligen. Att man varför satte inte den? Varför funkar inte den här? Och plötsligt så är det på snåsa. Här syns inte den här morsan. Och så är det alltid en sån referenser noe, men det är inte så forskjell som man tror, men man märker kanske att enkelte poänger är liksom I byn så funkar de. För det är en referens som är känd för folk I byn och som är lite mindre känd för folk utanför byn, ikke sant? Det är ju ganska upplagt att hvis du inte har referens snart inne så vill ju inte ting bli så morsomt, men när igenkännelsen är 100% I stedet. Så för exempel så enkel ting som att Bård har ett grej om man snackar om unge mäklare. Eiendomsmeglere som ofte liksom 22 år med bakoversleika hår og prøver å se voksen ut, men egentlig ser det som det bare på skoleball på ungdomsskolen. Liksom. Det ser yngre ut egentlig ved å ta på seg dress og greie håret og prøve å snakke med erfaring og sånn. Og det en veldig, I hvert fall Oslo-greie, med veldig mye unge, slikke meglere. Også gjerne I kanskje litt større byer. Men når du kommer ut på landet, så de lokale meglerne folk som har gjort det I 60 år, ikke sant? Så der kjenner de kanskje ikke igjen den I så stor grad. Og da blir hele det strekket sånn, ordentlig. Ikke, det blir ikke noe killer, mens det da kan svinge voldsomt av når vi har spillet på januar, ikke sant? Så det jo en sånne forskjeller og nøyaksel, men det vil vi som alltid oppleve, å skrive noe som helt allmenngyldig for absolutt alle I hele Norge. Det nok mulig, men da kan det fort bli ganske kjedelig også. Ja. Nei, jeg liker veldig godt den spontane direkte tilbakemeldingen fra publikum, men det veldig sånn faglig interessant å jobbe med bare bilde og film for å prøve å ha en slags følelse av hvordan dette skal bli. Men som sagt, fordel med noen underveis som kan se og helst le eller ikke le litt.
Mm. Og det jo en interessant kontrast til kanskje en del andre bransjer I kultursektoren, hvor du ikke... Hvor du tar vel utgangspunkt I å lage kunstverk utifra det du selv vil, og det skal jo møte publikum det også, men det ikke nødvendigvis, du går jo ikke å endre på det kunstverket etter møte med publikum.
Nei.
Så det veldig, det en helt annen måte å jobbe på.
Det det altså, og vi har ikke noe annet valg enn å ta hensyn til publikum og mottaker. Det det faget vårt går ut på, direkte kommunikasjon. Og når du møter en ny sal, så jo den helt forskjellig fra gang til gang. Du spent på, ok, nå ler de mer der borte, nå ler de mer I den andre enda. Der var en gruppe som lå veldig og sånn. Men målet jo at alle skal bli enige til slutt, og alle skal lede det samme. Det alltid målet. Du må få alle kyra inn I samme bås, og så vi på scenen, og dere enige om at dette jævlig gøy, ikke sant? Det hele tiden målet. Men, og noen ganger så det optimale forhold for det, og noen ganger så det ikke optimale forhold for det. Så... Det er direkte kommunikasjon, og det for eksempel et stort problem hvis du har laget en kinokomedie og skal ha anmeldelser. For anmeldere, de nekter jo å se den samme publikum, de som skal anmelde film. De skal sitte alene. Og hvis du sitter alene kl. 9 om morgenen og skal se en komedie på kino, så har du på en måte ikke forstått hva komedie da. Fordi det kommunikasjon med den salen som sitter og ser på og de folka som skal le av det det ikke et sånt element som I veien for opplevelsen det må være en del av opplevelsen så derfor det utrolig vanskelig å få til en komedie opplevelse for bare ett menneske som skal sitte og se på om dette morsomt eller ikke
ja, så stand-up under corona digitalt
Ja, det det verste jeg hadde hørt om. Noen måtte jo gjøre det også, ikke sant? For de driver bare med stand-up, og da måtte du prøve å finne en måte å gjøre det på. Noen hadde jo noen sånne opplevelser. Jeg synes det hørtes helt jævlig ut, og det var jo helt jævlig også. Og alle som gjorde det synes det var jævlig. Og så kunne det være... Men du måtte I hvert fall ikke tro at det skulle minne om det du vanligvis driver med, for det blir bare iskaldt, forferdelig medie. Men det I hvert fall en vekk kanskje for mange som bare driver live, at det kan være greit å ha litt bredde, et par ekstra bein å stå på. For veldig mange kolleger av meg som bare jobber med live-ting, ikke at de ikke ønsker å jobbe med TV og film, det ikke det jeg sier, men for oss som gjorde det, så ble det selvfølgelig så mye enklere, for vi hadde jo prosjektet gående veldig mange av oss, og fikk jobba med det. Men hvis du bare driver med stand-up, da det rett på nav I løpet av kvarter, ikke sant? Og det ikke noe du får gjort med det. Og det synes synd på mange av de, altså.
absolut. Det är ju jag hade det var bara ett föredrag för sån 70 pers.
Ja.
Men då också var det sån var det noe sån humor inne där och så sitter det 70 svarta skärmar som är muta.
Ja. Nej. Jag har nästan gissat att tänka på det en gång. Jag syns det är det största marrete jag kan tänka mig och måtte ut och göra det.
Och ska du visa liksom din entusiasm som publikum genom emojis?
Det är helt grusamt och hvis någon ler så klippes ju lyden så som det var på någon av de plattformarna tidigt. Så och det att vara kreativ på Teams eller på det, synes, det er et mareritt uten sidesvike. Jeg prøvde en gang, litt I et kvarter, og skjønte at dette ikke noe for meg. Å prøve å være kreativ, for kreativitet oppstår jo gjerne I et forum med andre likesinnene, så det pingpong, og du kaster ball og kakler og sånn. Foredrag kan funke, hvis det bare et sånt, du skal sitte og lytte. Jeg tenker de som hater folk som hekler på jobben, altså ikke ren sånn fysisk hekling, men som dro og blander seg inn og skal være vitsemakeren på jobben. Og hvis vitsemakeren på jobben, da det dårlige tider under korona. For det nytter ikke å komme med noe sånt I de der fellesmøtene på Teams. Så den som, hvis du en litt tørrere person som ønsker å ha ut kunnskap, så tror jeg det var drømmescenario. For da var det ikke mulig å bli avbrytt av vitseknekter og idioter på jobben, liksom. Kan bare stå der og kjøre og høre din egen stemme. Så det synes jeg dreper all kreativitet da. Så det I hvert fall ikke noe jeg ønsker eller vil tilbake til.
Nei, det tror jeg mange kan si seg enig
I. Ja.
Du har I noen andre intervjuer jeg har hørt snakke om at du ganske privat som person. Og hvordan ditt forhold til dette med å beholde ditt privatliv privat, men samtidig være en svart offentlig person?
Nej, akkurat det å bevare privatlivet jo ganske enkelt hvis man bestemmer seg for det. For jeg prøver å mikse minst, altså det jo litt viktig for meg å ha familie og alle de tingene der som et eget rom når jeg så offentlig, når jeg utenfor husets fire vegger. Men så har jeg ikke så veldig mye interessant å komme privat heller. Liksom. Det jeg ikke interessert I andres private ting heller. Jeg veldig lite altså andres erfaringer og følelser og sorger og selvmordstanker altså jeg ikke så interessert for meg så blir det litt det sier ikke at det feil å komme av den grunn men jeg leser ikke sånne saker selv og jeg lite som regel ikke så veldig glad I det og I hvert fall ikke et sånn salgsfremmende øye med det synes jeg det tacky at man skal måtte sitte og snakke, for det jo veldig jakt på det alltid, om det portrettintervjuer eller på TV, hva det for noe intervjuer, så vil man gjerne ha personlig vinkling og opplevelse. Og det vel antagelig fordi folk liker å høre om det, og det greit, men jeg ikke så interessert I det selv, og har ikke så mye å komme med I den sammenhengen heller, så det tror jeg bare kjedelig. Så for meg der ute så min oppgave å ikke kjede folk, og underholde folk, og så det ikke så viktig vad jeg av kjerne inne I det. Dessuten så kan det også være fint at ikke alle vet alt, for det kan komme litt I veien for det jeg skal gestalte I en eller annen sammenheng. Så hvis jo blankere ark jeg kan begynne med, nå det ganske vanskelig etter hvert da, sier seg selv, men jo blankere ark jeg kan komme med, jo enklere det for meg å få folk til å tro på illusionen da. Det noe av utgangspunktet for det. Så jeg har et ganske bevisst forhold til det. Nå gradvis så blir det vannet ut litt når du holdt på så lenge, så jo ikke noe, det jo unngåelig å måtte snakke litt om det, men privat, ting som personlig, det jo litt forskjell på hva som personlig og privat da, og privat holder jeg meg unna, men ting som personlig jo naturlig at jeg toucher innom I en del ting da. Ja, altså intervjusammenheng og sånn, men jeg har ikke noen sånne veldige dramatiske historier å komme med som gjør at jeg skal få solgt produktet mitt bedre av den grunn. Så jeg liker best å forholde meg til.
Det tror jeg ikke jeg trengs, eller?
Nei, jeg deler jo veldig lite private ting. Både Facebook og Instagram og sånn, for meg jo bare ganske profesjonelt. Det hender at det toucher inn på noe, en sjelden gang som har noe med meg utenfor arenaen å gjøre, men det ikke så ofte. Så det stort sett enten at jeg driver med noe jeg synes gøy på Instagram, eller en sjelden gang noe synes viktig, men det litt vant etter skott der egentlig, altså jeg prøver I hvert fall å ha de så godt jeg kan.
Mm. Og du slår meg som kar som ganske sånn neppå, og liksom jordnær, og ikke overanalyserer, kanskje liksom ikke nødvendigvis filosoferer. Veldig mye. Ja.
Nei da, jeg ikke det.
Ikke sånn konkret sånn... type.
Jeg ganske konkret type. Jeg ikke sånn som går inn I bobla mi og driver med masse surriball der inne egentlig. Jeg relativt rasjonell. Jeg det, men jeg er jo altså jeg en følsom og temperamentsfull fyr, men det bruker jeg jo, ja, altså, og jeg jo egentlig mye mer introvert også enn man skulle tro, sånn utifra hva jeg gestalter utad. Jeg jo veldig glad I å være alene, og glad I å være hjemme, liksom, men jeg trenger utløp ute også. Men jeg jo ikke noen sånn fyr som født et sted hvor berømt en kvalitet. Berømt jo det reneste vås og visvas, liksom, alt som fører med det. Så berømmelse noe jeg synes litt vanskelig å forholde meg til å få under huden som en naturlig del av meg. Ikke sant? Det jobber litt mot de verdiene jeg føler at det representerer.
Hvilke verdier?
Nei, altså, det jo ikke noe, det ikke noe ekte, altså, det noe hult da, veldig hult med berømmelse. Og det for meg så det bare noe som følger litt med jobben jeg har, og så har det selvfølgelig sine fordeler, uten tvil. De aller fleste som kommer bort jo glad I det jeg gjør, og de som ikke liker det, de sier jo ingenting. Så jeg får veldig lite kjeft, litt hvis jeg har slengt meg leppa på radio og sånn selvfølgelig, men det må man jo tåle. Alle liker jo ikke det man gjør. Men de fleste som sier fra fans eller synes det gøy og positive, og det jo veldig hyggelig å høre. Og de aller fleste respekterer ofte det rommet man har satt rundt seg. Jeg synes det vanligvis jeg ute med familien og sånn, så det jo kjedeligere å skulle være berømt enn å være far. For det jo det man vil være. Mm. Men nå ikke det så ofte lenger med at barna mine voksne, så...
Men har du noen sånne verdier som du jobber etter, som viktige for deg? Og liksom, du sa det litt tidligere at... Du går ikke på akkord med deg selv?
Nei, jeg liker å være, jeg veldig lojal og liker å være forutsigbar på en uforutsigbar måte helst, men jeg vil at alle skal vite hvor de har meg, og jeg skal absolutt være til å stole på, liksom. Må aldri være noen slender av noen tullball, og skal alltid holde det jeg lover. Altså, du må, jeg ganske firkantet på sånne ting, og stiller jo de samme kravene litt venner av meg, og de stiller de samme kravene til meg, liksom. Så det sånne folk jeg omgiver med, og I familien og sånn. Så det, jeg har noen kjerneverdier som viktigere enn berømmelse, heldigvis. Så, men berømmelse jo en pussig ting, fordi du må jo hele tiden, egentlig, det skal jo ikke gå til hodet. Hvis du tror at du den berømte personen, så det jo helt, da får man et kjempeproblem. For det jo ikke det man egentlig Det, man jo egentlig det menneske man og hjemme, og sammen med familien og vennene sine, sånn som vi alle liksom. Og så kommer det andre som et litt sånn forstyrrende element på toppen, som kan surre det til å ødelegge hvis, ja, man får jo blikk hele tiden, man blir jo sett hele tiden, det veldig vanskelig å gå et sted, selv om du ikke får ta kontakkt, så vet jo de fleste etter hvert hvem man og man vet at man en offentlig person man ute. Og det veldig ofte at jeg kunne tenkt at det var deilig å ikke være da. Det nok en, det blir aldri 100% bekvem med den biten, det gjør jeg nok ikke.
Jeg tenker at det veldig sunt da, i det yrket du har, hvor man nettopp skal gå inn med ganske mye ydmykhet og tørre å eksperimentere og tørre å ja. Forme roller og lære seg andre.
Ja, men så jo dette som vi snakket så vidt om I stedet, altså anerkjennelse, det ligger jo og toucher inn på det med berømmelse på en måte, selvfølgelig, utifra folk, så jeg kan ikke si at jeg ikke liker det heller. For det jo, men det jeg skulle så gjerne sagt at jeg 100% ikke liker det, men da kunne jeg nok ikke drepe med det jeg gjør, så har jo et eller annet behov for å bli sett det også, og få bekreftelse for det jeg gjør, helt uten tvil, som de aller fleste mennesker har. Men, så det ligger der, men samtidig så ikke det et element jeg liker. Jeg liker mye bedre, liksom, tømmerhoggeren som bare står I skaven og hogger tre, og ingen følger med på det, det helt at man bare gjør jobben. Og bare får det gjort, liksom, sånn ordentlig jordnært, neppe og solide greier, og nesten ikke sier et ord, liksom, bare, men til å stole på. Altså, det et ideal som jeg absolutt ikke klarer å oppfylle selv, men jeg liker bedre den der, de folka der, enn de som holder på med tant og fjas, og abligøyer, og skal bli sett. Det ikke noe, det ikke et element jeg prøver å bygge opp under hos meg selv, heller dempe.
Og det her passer veldig fint å runde av med at jeg vil gjerne høre litt mer om ditt forhold til det å liksom føle seg privilegiert og ikke ja. Syte eller suttre.
Ja.
Og du har uttalt at du daglig må tvinge meg til å holde kjeft hvis jeg sutter.
Ja.
Det noe du tenker mye på?
Jeg tenker en del på at jeg er privilegert, ja. Det tenker jeg ganske mye på, og det har jeg jo tenkt mer og mer på etter hvert som jeg har kommet litt ut av den der 20-åringsbobla, som man jo bare fokus på å holde på med ting og karriere, og så man unger I tillegg, og så bare alt bare renner av gårde. Men jeg har alltid visst at jeg privilegert, og jeg alltid først følt meg privilegert fordi jeg kan jobbe med det jeg var interessert I. For det jo en interesse her som jeg har kunnet leve av. Og det den det viktig for meg å holde ved like. Det ikke viktig for meg å holde ved like en sånn karriere som et sånt ullent fenomen der oppe. Det viktige å holde sulten ved like, og lysten, og den følelsen av at det jeg gjør gir meg noe også. At det stilles litt på prøve. Det det viktigste med, som drivkraft I det jeg gjør. Og så har jo, og penger og berømmelse og alt det der, som jo har fulgt naturlig I kjølvannet av det, det en lite motivasjon å hente, ass. Det ikke så mye å le av der, det ikke så mye å... Så det bare en positiv bieffekt av at det har vært vellykka, det jeg har gjort, og bekreftelse på at jeg valgte riktig vei, liksom. Men drivkraften, den må ligge I det det alltid har vært, at ønske om å skape noe, formidle noe, eller få folk til å le, eller lage noe som betyr noe for folk. Eller. Så de gangene det funker, så det den store tilfredsstillelsen. Og så jo, men vi jo privilegierte de fleste av oss som bor I Norge for det første, men jeg tenker mye på at det en veldig gunstig situasjon.
Ja.
Slipper å være bekymret for så mye.
Og I, på en måte, utenfor jobb, det, prøver du å ha samme perspektiv I
hverdagen? Prøver å ha det samme perspektivet på alt, og egentlig en... Jeg ikke en superoptimistisk person, men jeg en ganske positiv person. Så jeg ser... Jeg har lett for å kvitte meg med dårlig bagasje. Fortrengningsdyktig, egentlig. Får vekk... og inn I trykk og kalme det. Så nei, negative ting legger jeg veldig fort bak meg. Og så ser jeg positivt på ting så ofte jeg kan, og prøver å være en positiv person. Men det ikke det med sagt at jeg en naiv superoptimist på fremtidens vegne. Det ikke sikkert.
Nei, man kan være en glad... dystopiker, kanskje?
Man kan være en glad dystopiker. Jeg tror at vi skal være glad vi har noen.
Det en fin måte å runde av passe seg.
Ja.
Takk for at du kom hit.
Veldig hyggelig å være her. Herlig. Gikk så fort.
Ja, det gjør det.
Gikk så fort.
Deilig.
Ja.
Fint. Takk så mye. Ha det.
Ha det.